Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Tozali kokoba kolobela likambo litali fontanelle tope miku ya pete pete oyo bana bazalaka na yango na mutu soki babotami. Docteur Oriane Minimbu, moko ya ba minganga na clinique universitaire na service ya pédiatrie azali koyebisa biso eloko nini pe koki kosala ete mutu ya bana na katikati wana ezala pete tolanda.
Na état normal pe mwana soka bandi mingi ekoki kokota. Alors pona nini evimbi e mwana azali ya kolela to pona nini koti pona ezali na mosisa moko memara makila elekaka juste na se ya fontanelle oyo ya liboso. Yango ekosala kesu mwana azali na kanda azali kolela makasi makila ezoleka mbangu na esika wana ekosala ke fontanelle ebima ya mwa kovimba. Soki azali pe ya kofanda makila eza ya mwa kokita eleki mwa mingi te na mosisa wana fontanelle ekozala ya kokota. Donc na wana so tomoni bongo mwana zali na likambo te baboti to banga te. Mais tozali pe na ba tango mosusu tomona ke fontanelle ezali susu na etat nango ya normal te. Oza na mwana oyo azali kaka azo malade mwana azali kosala ba fievre. Osimbi na liboso ya fontanelle na liso ya antérieur tomoni ke ezali ya kovimba vraiment makasi. Osimbi yango ezobeta makasi ezali ya kovimba. Alors wana esengeli to mema mwana na lombango na hôpital. Po ezali elembo ya mamalade misusu ya kati. Tokoko pe se exemple ndakisa ya meningite par exemple. Mwana o azali na meningite. Tokomona so azana mwana moke fontanelle nani kangama ete nde o aliboso na baki ti avant 3 ans. Ekoki pe kovimba bongo. Alors ezali elembo ekolakisa biso te mwana oyo azana problème. Baminganga bakosala ba examen koluka koyeba. Nini mwana zali kobela me mingi mingi nde na tangi parmi ba maladi esala ke fontanelle ali boso ya mwana ekoka bon kovimba tozali na meningite. Me a part meningite tozali pe na ba complication misusu ya maladi oyo etali se abo na ndenge ya kati tobengaka na lopoto hydrocéphalie. Donc soki mai etondi pe mingi na kati ya cerveau ya mwana ekosala ke na nivo wana ya fontanelle na biso ya liboso evimba. Mm-hmm. Donc wana ezali ba maladi ya mibale tokoki kotanga ya motuya vraiment oyo fontanelle na biso ya liboso elakisaka tango ezali ya kovimba. Kati ya pa kovimba tozali pe na tango oyo fontanelle wana ya liboso ezali ya kokota. Soki otie mosapi na yo ozomona vraiment neti mwa lidosu moko esalami wana na motu ya mwana. Alors wana pe soki mwana azali malade par exemple mwana azosanza mingi azosala diarrhée fontanelle na ye soko simbi yango maman papa omoni tozali ya kokota makasi wana kozala na bukebi makasi omema mwana na lombango na l'hôpital ekolakisa ke mwana akomi kozala déshydraté po nde nalobi mosisa wana elekaka na se ezoleka na mai soki mwana aza déshydraté ekolakisa na mai na makila ekiti na kati ya mosisa wana yango esalake fontanelle wana ekoma na mwa lidusu esali neti mwa kokota. Donc me déshydratation eyaka kaka na fontanelle yango moko te. Tozali pe na bilembo misusu ekolakisa ke mwana oyo aza déshydraté neti misu mwana oyo aza déshydraté misu ekokota omona mwana azosuba susu mingi te mwana azolela me mai ya miso ezobima te. Donc soko oza na fontanelle ya mwana ekoti oza na bilembo wana mosusu alors ekoka bon kosalisa biso komema mwana na lombango na l'hôpital pona bakoka bongo koprendre ye en charge. Alors moko ya esaleli pe eloko ekoki kosalisa biso fontanelle tokoki comme role tokoki kopakisa lokola eza espace oyo ezopesa biso neti nzela ya kokota na cerveau ya mwana po eza espace oyo entre mikuwa tokoki koaccede facilement na cerveau ya mwana ekosalisa biso pe na kosala examen mpona kotala etat ya cerveau ya mwana sans passer par mikuwa oyo ekoki kobloke.
Matondo mingi Dr. Oriel Minimbu, matondo pe na bino banson ba ebolanda kabiso na kati ya bokolongolo pe bomoyi kouta Washington DC na lolaka la Amerika Fatuma Kalala Alimasi tokuteni mokolo.